Sveiki gyvi, aš Gintaras Gimžauskas ir laida Puikus pralaimėjimai dar kartą eteryje. Reikia pripažinti, kad rugsėjais tikrai jau netoliese ir gatvės pilnos Vilniuje bent jau automobilių ir sunku netgi rasti, kur tą automobilį palikti, kai atvažiuoji į studiją. Bet nieko, aš suspėjau, viskas tvarkoje. Tuoj pradėsim laidą. Šios laidos svečias yra Justinas Blaževičius. Tai yra jaunas žmogus, kuris nepalankęs aplinkybės susiklošiusias dėl karantino, kai jisai prarado darbą. Jas apvertė aukštinkojom ir sugebėjo savo palankę tikmę pakreipti viską, pradėjo kurti verslą, pradėjo pardavinėti burgerius, ne bet kuro Ignalinoj ir tokia vieta įdomi, ne Vilniui, Ignalinoj. Tai apie tai, kaip jam sekėsi, pakalbėsim visai netrukus, tik prieš tai priminsiu, kad šią, kaip ir visas laidas, galite matyti ir girdėti užsukę į žinių radio interneto svetainę adresu žiniuradijas.lt. Taip pat vėliau ją rasite archyve bei YouTube bei Spotify platformose. Na, o dabar galima ir pasisveikinti. Labas, Justai.
Tai labas, Gintarai, ir sveiki visi.
Taip, ačiū, kad atvykai tiesiai iš Ignalino šiandien.
Praktiškai, šiaip vakar atvažiavau, bet pirmadienį man visada tokia būna šventa poilsio diena, tai visada pirmadienis planuojasi Vilniuje, tai vakar jau atvažiavau po darbų ir šiandien iš lovas praktiškai tiesiai čia.
Jėga, ačiū, kad atvykai. Klausyk, tu esi ignalinietis, ar ne?
Taip. Gimiau, augau Ignalinoje ir visus tuos 18 metų iki studijų, iki mokslo gyvenau būtent ten.
Kai tu ten gyvenai, ar tu galvoji, kad grįši po kokių studijų, po dar kažko, ar buvo tikslas vienas, kaip ir daugeliu, išvažiuoti į didmestį, paskui galbūt į užsienį ir taip toliau?
Iš dalies tai man Ignalina tas miestas visada asociavosi su tokia ramybė ir vis tiek miškai, ežerai aplinkui ir ramybė. Tai po Vilniaus iš tikrųjų pasakysiu, taip aš galbūt tas žmogus būdavau, kuris visada grįždavo praktiškai savaitgaliais, po studijų, po mokslų, atvažiuodavau savaitgaliais pailsėti nuo miesto šurmulio, nuo viso tų pikų visų, nuo žmonių. Tai aš manau, kad buvo minčių. Ir dar dabar tas mintis sukasi, kad Ignalina, manau, būtų visai puikiai vieta gyvenimui.
Tu 4 mėnesius praleidai tokius intensyvius dabar Ignalinoje, kada verslas tavo vyko, nes veiklą berods pradėjai gegužės vidury kažkur, ar ne?
Kovo 19 prasidėjo ta veikla, bet kovo 19, sakyčiau, kad ta veikla buvo dar tokia labai pasyvi.
Bandymai buvo.
Jo, tokie bandymukai, maži kiekiai, 10 žmonių, visama 10 žmonių pasiemo iš ankstiniais užsakymais ir viskas klostėsi taip.
Taip. Taigi pradėkim nuo pradžių tada, įveskim žmonės į kontekstą. Kas čia kaip? Žinau, kad dirbai Vilniuje, taip. Buvo visai gerai ir tada atėjo pandemija, krizė, darbo neliko.
Tai aš asmeniškai papasakosiu gal taip, tai visiškai standartinė situacija, visiškai standartas, atsirado pandemija, karantinas, visi liekam be darbų, restoranai, barai užsidaro elementariai, visi dirba teikvai pasiskaičiuojam turbūt, kad galbūt ir ne visai verta, teikvai dirbti, ypač bare, tai pasidarom tokią situaciją, kad barai užsidaro. Savaime aišku, kas gaunasi? Gaunasi, kad visi arba į biržą stojam, arba gaunam subsidijas, tai yra paramas. Tai pasiskaičiau, kad turbūt apsimokiau būtų stoti į biržą ir iškeliavau į Ignaliną gyventi, nes visada buvo pamąstymas toksai, kad karantino metu aš kaip sakau, kad gal geriau gyvent mažą miestelį, kur viskas vietoj, negu didelė miestą, kur viskas uždaryta. Tai pasiskaičiavau viską, pasisvėriau ir sakau, gal važiuoju į Ignaliną. Tai va, ten ir apsigyvenau.
Kiek laiko tu gyvenai su ta pašalpa ir kiek laiko tau prireikė, kad pradėtum galvot, gal ne, aš darysiu kažką?
Tai va čia ir buvo ta tokia situacija, kad aš pašalpos net negavau. Tai gavosi situacija, kad aš, kai įstojau darbo biržą, aš pateikiau paraišką, kad gauti paramą, bedarbio pašalpą. Tai įstojau, kažkaip viskas vilkinosi, skambinau, domėjausi, sakau, kaip čia yra, nieks nieko neatsako ir gaunasi tas variantas, kad po to prisiskambinu ir sako, tu buvai vieną dieną darbo biržą rugpjūčio 3 dieną, jeigu neklystu, tu prabuvai, tu gavai 13 eurų, viskas, šiais metais tau nepriklauso. Tavo prašymas varstysim tik tai, jeigu neklystų rugpjūčio 3 dieną, tai visumoje likau ant ledo. Tai, nu, vienintelis variantas buvo arba tėvai, arba santupos. Turėjau santupų. Tai...
Bet kodėl tu priėmėjai tą tokį sprendimą, gana netradicinį šiaip jau, nepralaukti ramiai, man sofkutės besivartant ir ten, nežinau, filmus žiūrint, serialus, bet tu nutarėjai, kad reikia verslą kurti. Ir tokį dar, sakyčiau, Ignalinos aplinkai netradicinį.
Tai va, iš dalies tai ir buvo ta pati idėja, kaip jinai visai įsivysta, tai irgi tokia yra istorija, kai atvažiavo vienas treneris, mano mokytis, kūno kultūros buvęs, atvažiavo ir kaip tik aš atsimenu, kad dieną prieš rūkiausi jautinos gabalą 12 valandų.
Čia savo? Skėta,
jo, savo rūkiausi ir jisai sako, ar galėtum su šeima sėdim ant grikių, ar galėtum pagaminti kažką burgerius, kažkokius ar kažką elementarį. Gerai, sakau, padarysiu burgerius. Tai čia buvo tie pirmi tokie uždirbti 24 eurai, jeigu neklystu. Čia buvo kažkur kovotas, nu, pati pradžia. Tai padariau 4 burgerius, žiauriai patiko, nunešė visiškai stogą, sakau, reikia daryti. Padariau, išsipaustinau Instagram'e, visiškai socialinės medijos, Instagram'as ir po 10 varydavau. Kas gavosi?
Kas gavosi, toj pakalbėsim, kas gavosi.
Labai gerai.
Man tik tai yra įdomus tas aspektas, kad tau žmonės, atvažiavo žmonės, šiek tiek pažįstami ar nesuprantu, ir jie pasakė komplimentą. Lietuvoje dažnai juk tai būna, nuvažiuoji svečius, o kaip čia kokia skani balta mišrainė. Tu patikėjai tuo žmogum, tais keliais žmonėm, kurie sako, čia tavo labai skanu, reikia čia daryti. Ir netgi, man atrodo, skaičiau interviu viename tavo, tu irgi tą akcentavai, kad jų tas pasakymas tave įkvėpė. Bet dažnai jie būna tokie persaldinti tie pasakymai ir pagyrimai. Iš kur tas pasitikėjimas savo jėgom?
Iš dalies tai... Aš prieš viską darant daug maž žinau, kad viskas, nu, tikrai pasiseks. Kodėl? Todėl, kad neturėjau visiškai konkurencijos. Tai burgeriai buvo tas dalykas visiška naujovė. Žinau, kad padarysiu gerai, nes daug metų sukuosi būtent virtuvėse ir turėjau labai gerus tiekėjų sąrašus, tiek mėsos, tiek visų produktų kitų. Viską žinau, kad jeigu turėsiu kokybišką produktą, tai žmonės turbūt ir eis. Tai vat būtent iš to ir įsivysti. Visas dalykas. O tie komentarai, tai jo, visi asmeniškai pasakysiu, taip jie labiausiai ir motyvavo ir neslėps, jie ir dabar motyvuoja, kai atvažiuoja, nu, tikrai pasakysiu, ir žymų žmonės, ir verslininkai, ir milijonieriai, ir visi kiti, ir šefai atvažiuoja Lietuvos ir sako, nu, čia buvo gerai, tai aš manau, kad čia pati didžiausia motyvacija, kuri ir veda tik į priekį.
Tai, šiaip jau... Burgeriai, beje, kaip lietuviškai burgeriai, ar žinai?
Turbūt mėsainis, arba suvoštinis.
Suvoštinis, mėsainis. Gerai, vadinkim gal mėsainiais. Mėsainiai ir Ignalina vienam sakinį anksčiau nelabai derėjo iki tavęs. Dabar pasidarė tokia visai malonė staigmena ir norma. Nepaisant to, kad tave surasti ten yra labai sunku. Mes patys su šeima važiavom.
Aš žinau, aha.
Pažiūrėti, kas ten per tie mėsainiai. Ir vos radom, su navigacijom, su visko vos radom. Tai reiškia, kad nebūtina turėti pačią geriausią vietą, nebūtina geriausią interjerą turėti. Iš esmės, nieko nereikia, reikia mokėti tik tai, ką, maistą pagaminti.
Iš dalies, aš asmeniškai, kai pasileidau vat, būtent tą vietą, tai gal papasakosiu nuo tokios pradžios, aš viską gamindavau dar tokia kaip terasoje, tam buvo tokia apkalta terasa, viskas pasidaręs, ten grilėje sudėti,
taip.
Viskas gerai, o po to viskas išaugo į tai, kad, sakau, mes čia dirbom, sakau, mes turim gerinti darbo sąlygas ir jeigu matė, dabar pasistatėm virtuvėlę tokią, kur įsirengėm visiškai
pro. Kaip tik apie turėsiu klausimą, bet tą klausimą užduosiu po trumpos pertraukėlės. Tęsiame laidą, puikus pralaimėjimai šį kartą kalbina Justą Blaževičių. Jį galima vadinti jaunuoju verslininku, bet turbūt ir, nežinau, šefu?
Aš manau, iš dalies galima
Šiokio tokio. Justas kepa mėsainius ir juos pardavinėja Ignalinoje, ne Vilniuje, ne Kaune, ne Klaipėdoje, Ignalinoje. Ir per trumpą laiką susilaukė didelės sėkmės. Kai tu pasakėjai, nežinau, iškėlėjai tą idėją, kam pirmiausia pasakėjai, tėvam, draugam?
Tai pirma idėja turbūt vystysi tarp savęs paties. Nu, čia tas buvo variantas, kai ar daryt, ar nedaryt, ar laukti.
Bet jau kai nusprendė, sakai,
tai pirmai turbūt buvo tėvai. Faktas jau, nes nu, draugų tuo metu dar nebuvo to Ignalinoje daug. Nu, aš visi dar sukosi aplink tuos didžiuosius miestus, tai pirmi buvo tie tėvai turbūt.
O kaip tėvai reagavo? Nes aš įsivaizduoju labai daug Lietuvoje žmonių, tos vyresnės kartos ir jaunesnių gal netgi sakytų, kasgi valgys tuos tavo burgerius, Ignalinoj, vaikė.
Tėvai iš pradžių, jo, vat būtent taip ir gavo, ar čia verta daryti, čia reikia viską pasvert, bet aišku, žinoma, palaikė, pirmas dalykas buvo, aišku, irgi labai daug pamąstymų, labai daug vizijų, kažkokių, kaip čia, ką daryti, kaip reiks ten viską promint, kaip reikės viską vystyti ir jo faktas iš pradžių buvo tokių, kad gal net tėvai, taip sakom, gal neverta, gal nedaryk čia viskas. Aš su muzika ilgą laiką dirbau, turiu irgi įrašų studiją įsirengęs ir nu gal čia nedaryk, gal tu ten sugrįžk ten investicijų buvo nemažai, tai buvo tokių jo demotivacijų, kur tikrai demotivavo, bet iš dalies viskas įsivystė į labai labai gerą požiūrį ir aš manau, kad labai gerą produktą.
Ar tu anksčiau galvoji apie savo verslą, kol, pavyzdžiui, Vilniuje dirbai? Dirbai virtuvėse ar ne, mokėsi to amato, ar tu galvoji, kad savo turėsi?
Tai faktas, aš manau, kiekvieno virėjo yra svajonė, kas dirba su virtuve, su maistu, tai aš manau, kiekvieno virėjo yra svajonė atsidaryti savo vietą.
Blogas karys, kuris nenori būti generolu, ar ne?
Faktas, tai žinoma svajojau ir net nevadinu šitos vietos turbūt kavinę, net nevadinu kažkokią užeigą, tiesiog.
Taip, jie ir nėra užeiga, nes tai yra vieta, kur tu tiesiog atvažiuoji ir paimi tą maistą išsinešti.
Aš net nežinau iš tikrųjų, kaip galima būtų apibūdinti šitą vietą, nes nu, visiškai tai yra ateikvai, tai yra išsinešimo vieta, tai nu, turbūt taip ir reiktų vadinti.
Taip, maistas išsinešti. Ar tu skaičiavai, kiek sulaukiai klientų per visą sezoną? Nes sezonas jau po savaitės, man atrodo, bus uždarytas.
Rugsėjo 12.
Taip.
Tai tu visų pilno kiekio žmonių turiu susirašęs viską, turiu visus susakymus susimetęs, bet aš pasakysiu, kad nuo gegužės mėnesio, tai buvo, vat, gegužės vidurys buvo tas lūžis, kai iš 30 klientų išaugo į 180
per dieną.
Tai realiai 12 valandą atsikeli 10, eini viską ruošėsi prepinėsi, kuriesi grilius, keitėsi fritiūras, viską 12 valandą pradedi kepti, 8 valandą galėjai palsėti ir į tualetą.
Aha.
Ir tai, taip, nu, visumo, tai realiai kiekvieną savaitgalį. Kiekvieną savaitgalį. Savaitgalį. Jo, kalbam apie savaitgalį.
O darbo dienom?
Šiek tiek mažiau.
Mažiau, bet irgi būdavo.
Būdavo. Matot, aš kaip sakau, čia vat būtent ta Ignalina lokaciškai ta vieta yra pas mane ne visai palanki žmonėm, nu vietiniam.
Aha, taip pavadinti. Pakraštys toks.
Nu, visiškai pakraštys, taip, tai yra sodai, tai yra klystkeliai, turbūt kitiem ne visus ir GPS'as veda, jeigu aš mačiau, kad ir patys buvot nuklydę kažkur.
Taip, mus vedė į Vilnių.
Tai vat ir buvo, aš atsimenu, man skambina klientas ir sako, nu mes jau čia, sakau, kur čia, sakau, aš čia, mes dabar prie HBH, sakau, ne, tai čia Ignalinoje, ai, nu tai atvažiuojam tada.
Irgi,
tai
va, ir vis tiek atvažiavo.
Ir vis tiek atvažiavo, tai iš tikrųjų tas labiausia man ir motyvuoja, kad aš žinau, kad visiškai dabar varau be konkurencijos, žinau, kad neturiu konkurentų ne tik Ignalinoje, bet ir aplinkinėse miestuose ir 50 km atstumų, visiškai neturiu konkurencijos ir kodėl aš taip sakau, nes didžioji dalis klientų ir yra iš ten.
Uh-huh.
Iš ten visi yra atvažiuoja ir būtent labai labai smagu, kad visi sugrįžta.
Uh-huh. O tai, kiek buvo daugiausiai klientų per vieną dieną, kada jau sakėjai, jau per daug truputį?
Tai šis savaitgalis, šeštadienis, negaliu pasakyti tikslaus skaičiaus, ten dar nesusivedinėjau visko, bet buvo ta diena, kai 7 valandą sakėm sold out'as, tada padarėm tiekimą dar bandelių ir 7 valandą vakaro dar atsidarėm ir padarėm dar 48 gal per valandą. Nu, tai čia buvo tas skaičius, kai, kai šiaip labai iš tikrųjų neprognozuojami tie savaitgaliai, nes sakau, kad sezonas jau į pabaigą, bet viskas dar tik tai vystosi, dar matosi, kad pikas jau kaip ir buvo, bet pikas dar, nu, dar vis tęsiasi tas pikas, nes visi savaitgaliai, nepaisant oro, ar jis geras ar blogas visi.
Kodėl tada tu užbaiginėsi sezoną, dar galėtum tęsti?
Aš manau, aš labai stebiu savo klientą iš dalies. Ir vietinės klientūros, nu, nepasakyčiau, kad yra daug. Visi pagrindas yra atvažiuojantis turistas, nepaslaptis, kad karantinas taip sudėlioja taškus, kad visus kaimo turizmo sodybos, visa Lietuva apskritai klestėjo iš tų vietinių mūsų gyventojų. Iš tos Lietuvos visi važiavo pažinti savo kraštą turbūt, nes sienos buvo uždarytos, kitiem turbūt ta pandemija buvo nepalanki situacija. Tai
tau kaip tik labai palanki.
Man labai palanki, jo, bet aš kalbu dabar labiau apie tos visus turistus, kurie ten planavosi vasarą atostogas, kažkur užsienius turbūt ir ta pandemija taip sujaukė planų.
Teko pinigus išleido tavo burgeriam.
Savo kraštą teko pažinti, tai tas man irgi labai daug davė. Ir aš labai domėjausi būtent Ignalinos tą situaciją, kaip čia su turizmu viskas. Tai realiai, jeigu sodybos buvo jau užbukintos kovo pabaigoje visai vasarai, tai kitaip ir negalėjo būti, kad nepasiseks.
Taip. Tu šiek tiek užsiminėjai, bet gal gali taip nupiešti vaizdą. Kiek tu valandų per dieną dirbai? Ir ar turėjai daug laisvadienių?
Laisvadienį, tai čia turbūt didžiausia mano bėda, nes nuo kovo 19 apie 11 išeiginių buvo. Nu, tai taip sakyčiau visai neblogai. Kas yra išeiginė, tai pirmadienis man irgi išeiginė būdavo, bet sėdė į mašiną, važiuoja pas tiekėjus, iš tiekėjų ėmėsi produktus.
Išeiginė reiškia, nes sėdi virtuviai, nestovi
taip,
ir nekepi.
Tiesiog nekepi, tiesiog važiuoja pas tiekėjus, derinėsi produktus. Sakau, dar tada, vat, kai atsirado visi tie spaudo šaltiniai, kai užsisuko ta lietuviška spauda visi didėjai tinklapiai.
O čia tu kažką darėjai, kad tai nutiktų ar savaime įvyko?
Savaime.
Savaime?
Savaime.
Čia yra visiška sėkmės istorija, nes žmonės daug išleidžia pinigų, kad apie juos parašytų. O čia...
Aš iš muzikos sferos tą žinau ir žinau visus tos spaudos pranešimus, viską, tai nerašiau tikrai spaudos pranešimų ir viskas tas įvyko savaime. Tai irgi, sakyčiau, tas...
Pasijuto?
Labai pasijuto. Ir va, ta diena, kai tai buvo sekmadienis, kai spausdino Lietuvos rytas 15 minučių, jeigu galima čia sakyti.
Galima.
Tai jo, tai... Po 15 minučių aš pirmadienį sulaukiau skambučio ir sako viską, šitas trečias, sako, nurovė viską, mes, sako, per vieną dieną pavarėm visos savaitės skaitomumą. Ir tada supratau, kad va čia ir buvo lūžis. Va čia buvo pats didysis lūžis, kai iš 30 išaugo į 100. Ir supratau, kaip pati didžiausia skaubėda buvo, kad savo telefono numerį įdėjau ir ant vizitinių spausdinau visur, nes... Ir pirmadienis, ir antradienis, ir nesvarbu, kada skambinu 9 ryto žmonės. Ar galima dar užsisakyti? Nu taip, sakau, mes dar nedirbom. Sako, labai norim, kad užsisakyti, nes žinom, kad pas jūs būna soldautai visada. Tai...
Tai teko žmonių samdyti, ar ne?
Iš dalies, taip. Taip. Turiu mama mano dirba ten. Ir kitas dalykas, dar turiu mergaitę, kuri dirba, jinai ir vežioja, ir tuo pačiu dirba.
Tvarkoj. Gerai, padarom pertrauką skirtą žinioms, o po jų kviečiu grįžti. Sveiki sugrįžę, aš Gintaras Gimžauskas ir šį kartą kalbinu Justą Blaževičių, jauną verslininką, kuris nepabūgo karantino ir pandemijos pridarytų problemų, kai neteko darbo Vilniuje. Jis išvažiavo į gimtą Ignaliną ir ten įkūrė sėkmingą verslą. Pradėjo kepti ir pardavinėti mėsainius, kas yra visai nebūdinga provincijos periferijos mažesniem miesteliam. Ir pasirodo, jam visai pasisekė. Mes pertraukos, žinių pertraukos metu šiek tiek kalbėjom su Justu. Jis sako, aš galvojau, kad bus gerai, bet kad taip gerai nesitikėjau. Ir aš kaip tik norėjau paklausti, kas toliau? Tu plėtosi tą verslą toliau, didinsi, ar tu grįši į samdomą darbą?
Samdomas, tai aš kaip ir sakiau pertraukos metu, kad turbūt bus tikrai paskutinis variantas, kuris galėtų būti samdomas darbas. O taip, aš domėjausi patalpomis Ignalinoje, domėjausi, žinau, kad tai yra galbūt ir sezonas, labiau sezoniškumas, bet tiesiog iš tos jaunatviško entuziazmo ir veržlumo turbūt norisi padaryti tą tokią vietą, kur tu atėjęs į restoraną gautum ne astros ir ne jūratės kepsnį, o kokybišką maistą. Juolab, aš žinau, kad tai yra visos galimybės ir viskas tikrai įmanoma. Tai aš manau, kad plėtosiu ir kaip sakau, tas karantinas, vat ir buvo ta visa idėja, kai supratau, ant kiek yra gerai, kai pas mane per vieną savaitę turbūt atvažiavo visi Ignalinos verslininkai, kurie, nu, daugumą bent jau, kurie su maitinimu susiję, dirb pas mane, dirb už procentą, darom, keičiam viską, viskas atvažiavo dalis investuotojų, didžiosios dalis, kur atvažiavo, sakau, čia yra 50 tūkstančių, 80 tūkstančių, imk, darom, yra patalpos. Tai aš manau, kad tikrai plėtosi ir ta rugsėjo 12 tokia diena, kai, sakau, pasimsiu bent savaitę atostogų ir per tą savaitę tikrai apsvarstysiu patį geriausią ir patį priimtiniausią variantą, manau.
Iš principo, tu turi paletę visą pasiūlymų ir tau belieka išsirinkti.
Taip, ir ta paletė ne tik siejasi su Ignalina, va tas ir buvo įdomiausia, kad atvažiavo kitų miestelių, miestų seniūnai, merai, visi atvažiuoja, sako, davai, pas mus daryk. Darom pas mus, pasidarom, turėk du taškus, padarom samdomus darbuotojus, viskas. Visi realiai bandė pritraukti pas save tie aplinkiniai miestai ir viskas pati pradžia buvo, galvojau, gal jų ten reikia kelti, ten visgi yra ir kolegija, ir būtų lengviau samdomo darbuotojų surasti ir taip pat susižiau, kad nėra konkurencijos visiškai, nu, tos labai greito maisto užeigos, irgi nėra konkurencijos, irgi galėčiau varyti ir skinti viską, aš manau. Čia
visi prisiklausys dabar tavo pagirų šitais ryčiai ir prasidės mėsainių bumas.
Tai vat, Ignalinoje aš, kai tik pasidariau, tai neturėjau konkurencijos visiškai.
O dabar?
Atsirado.
Atsirado, bando, bet netokios geros.
Nu kaip, negaliu sakyti, nu valgiau ten, bet ten kas yra.
Tu nuėjai patikrint, ką jie patiekė.
Jo, ir pasijaučiau, bet kaip jūsų kolega Andrius, žinokit, ta prasme, sėdės atėjau, matau, sujudimas vyksta, čia už Ignalinas yra Palūšėje, tai matau, kad vyksta sujudimas, visi nešasi burgerius, aš laukiu dar vis, ir kas čia vyksta, žinai, ta prasme, žiūriu, kad laukt reikia, žinai, atnešiam, nu, galima suprasti.
Galima valgyti, ar ne?
Nu, galima, jo. Ne, aš bet kokią atvejį nesakau, mes nesam konkurentai, bet kokią atvejį jie turi pravažiuojamą vietą, aš turiu gerą produktą ir prastą vietą. Tai iš dalies mes nesam konkurentai ir viskas labai labai pinasi visiškai skiriu, mes turim panašų produktą, bet kuris yra geresnis, turiu žmonės atsirenka patys.
O tu pats, kiek tu savo burgerių suvalgiai per sezoną?
Šiaip suvalgiau nemažai. Tikrai.
Nes aš taip įsivaizduoju, darbo tiek daug, kad tu pietų pertraukos kaip ir beveik neturi, jeigu ten vyksta viskas, tai tu tiesiog ekstra savo muštinuką tą pasikepi ir suvalgai.
Šiaip pasidarom tokias pertraukėlės, bet visumo burgeriau turbūt ne tas maistas, kur galėčiau kiekvieną dieną valgyti. Tai jo, padarau visada ir tokius kolektyvinius pietus, ir voką kokį padarau, realiai kiek vyrėjo patirtis leidžia.
Tai.
O jinai pakankamai ilga, tai tikrai leidžia.
Labai įdomu girdėti žmogaus, sakant, pakankamai ilga, kai žmogui 23.
Keturi
beveik.
Nu tai, kitą savaitę.
Va, su artėjančiu gimtadieniu.
Ačiū.
Ir dabar skinti tas visas sėkmės gėlės, vaisius raškyti, labai smagu ir lengva. Bet pradžia, matyt, nebuvo tokia jau baisiai lengva. Daug fizinio darbo, daug pačiam reikia viską daryti, negali ten ateiti, pamosuot lasdėlę ir pasakyt, padarykit. Kas buvo sunkiausia, pradedant visą šitą projektą, jį vystant?
Apskritai, aš pasakysiu gal taip apie virėjus. Aš manau, kad virėjas yra vienareikšmiškai viena sunkiausių profesijų, nu, fizinėse darbuose. Tai yra karšta, tai yra beprotiškai fizinis darbas, tai yra riebalai, tai yra kvapas, viskas. Ir kai tu dirbi po 14 valandų per dieną ir gauni tokius atlyginimus, tai yra, nu, šiek tiek sunkoka.
Kalbant apie atlyginimus, tu dirbai toj srityje, kokiegi tie atlyginimai?
Nu, aš manau, kad jeigu žiūrint neįtinklinį restoraną, Tai aš manau, kad nuo 7 iki 1 tūkstančio kažkur.
Uh-huh. Įrankas.
Galima gauti rankas, jo.
Vilniuje.
Vilniuje.
Reiškia, kitur dar mažiau.
Kitur dar mažiau, taip. Nu, čia dažniausiai būna valandinis atlyginimas, tai iš 3,5 iki 5 kažkur eina. Tai faktas, kad virėjai dirba truputį daugiau negu etatas, arba turi priedus visokius, tai aš manau, kad gaunasi apie 8, nu, išveskam tą vidurkį. Tai, kai matai apyvartas visas, tai šiek tiek sunkuokai iš tikrųjų. Ir kitas dalykas, aš sakau, virėjas nėra ta profesija, kad kiekvienas žmogus ateis ir sakys, va, aš būsiu virėjo, aš pasidarysiu taip, aš gausiu pinigus. Pinigai yra tikrai per maži, kad būtum virėjo. Tu turi visiškai gyventi tuo, nes kitaip bus bėda tikrai, aš manau.
Uh-huh.
Tai va.
Tu, kai Vilniuje gyvenai, irgi panašius atlyginimus gaudavai.
Taip.
Pakankamai sunku iš tokio Vilniuje turėtų būti prasisukti už
tikrai,
kad ir 700 eurų.
Tikrai taip. Asmeniškai, ypač kai esi jaunas žmogus ir nori žiūrėti ir į barą, ir kavos atsigerti, ir už nuomą reikia susimokėti, tai, nu, aš manau, kad taip.
Gerai, o kiek tu dabar uždirbi?
Palikim gal kaip paslaptį, bet aš, tai yra tikrai 10 kartų daugiau.
10 kartų, opa. Tai, aišku, kodėl tu ir į samdomą darbą nenori grįžti?
Faktas. Tai aš
ne tik ambicijos, bet ir išskaičiavimas
elementarius. Aš elementariai pasakiau savo tokį variantą, aš dabar dirbau tiek laiko, aš galiu pailsėti ir aš užsidirbau tam, kad galėčiau pasilsėti.
Uh-huh.
Tai savaitę bent jau tikrai pasimsiu atostogų, toliau nersime naujus projektas.
Įdomu bus pamatyti, ką sukursi. Bet kalbant apie šitą dar pirmąjį projektą, jis vadinasi Forest Grill, ar daug skyriai dėmesio ir lėšų reklamai, marketingui, rinkodarai? Nes paprastai būna, kai atidaro naują kažkokį projektą, tada visur reklamuojasi ir panašiai. Tu užsiminiai, kad buvo socialiniai tinklai, bet aš pastebėjau, kad naudojamos kokybiškos nuotraukos, ne kažkokios ten mėgėjiškai padarytos. Videoklipas susuktas pradžiai gražus buvo irgi. Mhm. Ar tai tau daug kainavo, ar tai kažkokios, nežinau, paslaugos buvo draugų?
Tai iš dalies šiaip pakalbėsiu, truputį papasakosiu apie tą pačią idėją ir kiek visas tas kainavo. Tai aš kai atsidarniau visą šitą Forest Grill, tai ir buvo tas pagrindinis stimulas nes nereikalavo labai daug lėšų. Visas tas, nes turėjau grilius jau iš seno, po to nupirkau dar vieną grilį, tai viskas realiai buvo, turėjau fritiūras, elektrinius grilius, turėjau kamado grilius, kepsninės, tai tas nekainavo tikrai daug lėšų ir tikrai nereikėjo investuoti. Su reklama ir viskuo, tai viską elementariai darėm, kaip patys suprantam, kaip mokam ir aš turiu tokią visai neblogą akį ant tų nuotraukų ir
Tarpsime, tu pats fotografuodavai?
Taip, tai iš dalies turėjau ir fotografą pasamdęs, ir videoklipą taip pat filmavo pakankamai neblogas operatorius, tai bet viskas čia grinai iš draugų tarpo.
Uh-huh.
Tai čia yra grinai draugų tarpas ir tikrai nekainavo daug pinigų.
Uh-huh.
O plus ta pagrindinė reklama ir buvo turbūt iš tų spaudos pranešimų.
Uh-huh. Tu minėjai, kad sezonas pasibaigs, štai rugsėjo 12 dieną tavo verslo projektas daro pauzę kažkuriam tai laikui. Užsiminėjai, kad vieną savaitę atostogausi ir rinksiesi iš gautų pasiūlymų, ką toliau daryti ir kaip plėtoti tą verslą. Bet ką tu darysi po to, nuspręsi ar ne, ir tu turėsi aibę laiko iki kito sezono.
Tai aš nesakau, kad tą sezoną gal atidarinėsiu būtent vėl kovą.
Uhum.
Aš manau, kad dabar yra geras laikas, jeigu kalbant apie patalpas, pasimt patalpas, jis nuoma, tik Ignalinoje nuomas kaina tikrai nėra didelė. Ir žiūrint į kvadratūras Vilnium, nu, nėra ką lyginti elementariai iš kainų. Tai aš manau, kad galima dabar pasimti patalpas ir įrenginėti po truputį ruoštis kitam sezonui.
Sorry,
kitas sezonas, tai aš manau, kad jeigu pasimsiu patalpas, tai planuosiu vasario vidurį kažkur jau atsidaryti Ir aš manau, kad ta nauja vieta pritrauks galbūt vietinių daugiau dėmesį, kurį laiką, gal vis tiek naujovės ateis visi pasitikrinti ir kol sumažės vietinių srautai, ateis vėl sezonas turistam, poilsiautam. Taip pat dabar yra nemažai projektų Ignalinoje jaunimo užimtumui skatinti ir aš manau pasinaudosiu, kad ir tas savivaldybės siūlomų projektų ir dabar dar kaip tik vaik parkas yra planuojamas Ignalinoje, tai vėlgi turėtų sutraukti begalę žmonių, kurie dabar Zarasuose yra, jie turi milžiniškus srautus, kurie važiuoja iš aplinkinių miestų, iš Utenos, iš Ignalinos, iš Švenčionių, Švenčionėlį, visi važiuoja vaik parką, nes pas mus nieko nėra. Tai galim įsivaizduoti, kad dabar atsidarys Ignalinoje, turėsim vaik parką, kur suvažiuos tikrai Utena, atvažiuos gal net iš Zarasų, to pačiu Švenčionių, ir jie papramogaus. Jie tikrai, o po to...
Po to reikia pavalgyti.
Po to reikia pavalgyti.
Taip, aš kaip tik norėjau klausti apie užimtumą jaunimo. Tu keletą mėnesių vėl gyvenai Ignalinoje, grįžęs iš didmiesčio. Kaip tau tas kontrastas buvo? Nes atsigauti, suprantu, padaryti pauzę, kurį laiką visai smagu, tikrai daug kas taip nori. Bet visai iškristi iš to tokio srauto, bėgimo, sustoti, nes tikrai, kai nuvažiuoji į mažesnį miestelį, atrodo, kad ten laikas kitaip bėga.
Tikrai taip.
Ar tau tas kontrastas nebuvo per didelis ir ar tu dabar, jeigu, sakykime, verslas tau nusiseka, tu įsivaizduoji save visą laiką gyvenantį mažam miestelį?
Apie tą visą laikas, aš manau, kad laikas tas jo, jis įslinko žymiai lėčiau. Visuma įslinko žymiai lėčiau ir tas laikas tikrai buvo toksai sunkesnis, bet elementariai galėjau daugiau laiko skirti savo, daugiau šeiminai skirti laiko, daugiau pabūti su jais ir aš manau, kad tas visai kompensavo tą visą dalyką. O apie gyvenimą ateityje tikrai neįsivaizduoju. Tikrai negaliu pasakyti, aš turiu ten faino sadybą, kur galiu gyventi, kur išeini, paukščiai čiulba, pasiemi kavos, realiai viskas yra tavo. Tai tas irgi šiek tiek motyvuoja, bet ta rajoninė stagnacija, nu, yra.
Jaučiasi.
Jaučiasi tikrai.
Supratau, gerai, dar truputėlį apie tai pakalbėsim, bet jau po trumpos pertraukėlės. Likit su mumis. Tęsime laidą, aš Gintaras Gimžauskas, šį kartą kalbinu Justą Blaževičių, jauną vaikinuką, kuris atvyko iš Ignalino šį kartą pas mus ir jis pasižymėjo tuo gyvenime, kad nepasidavė karantinui ir pandemijai ir praradęs darbą, negulėjo ant sofkutės, o sukūrė savo verslą ir turbūt daugelio nuostabai, ne, pats tai neabejojo, bet daugelio nuostabai sukūrė verslą iš mėsainių pardavimo Ignalinoje. Vilniuje daug kas bando tą padaryti, beje, ir ne visiems pasiseka, turbūt dėl konkurencijos.
Aš manau, kad taip, man kiti sako, va, jeigu čia Vilniuje turėsi vietą, tai čia paeis. Ne, sakau, taip nėra.
Žodžiu, į Vilnių nenorėtum perkelti.
Faktas, kad norėčiau, žinoma, norėčiau turėti tą vietą Vilniuje, kur viskas, veiksmas juda, kur tu matai, kad jaunimas eina, bet, nu, asmeniškai aš manau, kad yra konkurencija ir tai iš dalies gal ir sveika konkurencija, bet dabar planuosiu šiek tiek gal orientuotis į mažesnius miestelius.
Tu turi ne tik maisto aistrą, tu turi aistrą muzikai ir esi muzikos mokyklą netgi baigęs, kiek žinau.
Jūs pasiskaitė.
Toks mano darbas, truputį pašnipinė žmonės. Ar tu nesijauti prarandastos muzikos aistros, neiškeiti visos jos ir viso dėmesio netiduodi vien maistui, o muzika kažkur nuo šaly lieka, neskauda dėl to?
Aš manau, kad jo, iš tikrųjų, tai yra tas dalykas, kad muzika tikrai graužiu save, kad negaliu prie jos prisėsti ir turiu taip pat toj pačioje sodyboje, turiu įrašų studiją. Ir atsivežiau ją kovo mėnesį, o nesumėlosiu laidus įsijungiau į kolonėlės tik tai praeitą savaitę, pirmą kartą, tai realiai pragulėjo. Tai jo, faktas, kad skauda dėl to ir tikrai norėtų daugiau laiko skirti jai, jau lab, kad žinau, kad ir ten dirbu tikrai kokybiškai ir gerai. Ir esu parašęs begalę dainų, kurios ir radio eteriuose skambėjo visur, tai norėtų skirti laiko daugiau
tikrai?
Tam.
O kokios tai dainos buvo?
Tai iš dalies aš pats kurį laiką dirbau Vurekords įrašų studijoje, tai turėjau pats vadybininką, turėjau Arvidą Martinieną Vudip vadybininką, tai ilgą laiką dirbau su tuo projektu, tai tikrai skambėdavo ir mano autorinės dainas ir viskas. Bet, nu, čia atsakau, čia buvo, jeigu nesumeluosiu, 8 metai atgal, tai man čia buvo kiek, nu, aš paauglis, visiškai buvau 14 metų, tai paėmus.
Opa, ponai ir ponios, ponaičiai ir panelės, priešais mus yra, pasirodo, ne tik šefas verslininkas, bet ir
muzikantas,
atlikėjas, dainininkas. Smagu, kad tos aistros kažkur atveda, ar ne? Ar tu galvoji, kai, pavyzdžiui, išvažinėjai iš Ignalinos po mokyklos, važiavai į Vilnių ir galvoji, aha, tai aš gyvenime dabar, ką čia, būsiu atlikėjas koks nors?
Tai čia pagrindinė vizija buvo. Turbūt ir dabar tikrai labai norėčiau išvysti tą viziją, kad nes muzika...
Bet labai... kažkaip investuotojai neneša tų pinigų krepšiais, nesako, jūs tai eik dainuot, ne, sako, jūs tai eik burgerių kep.
Tai va, nu, kaip, aš visumai sakau, kad dabar pas mus yra nemažai tų prodiuserinių kompanijų, tos yra jaunos prodiuserinės kompanijos, kurios tikrai labai atsirenka ir išlenda pas mus, sakykim taip, kad nėra sunku, iš dalies tikrai nėra sunku tapti atlikėjų. Nu, visumai, tais laikais dar, kai aš jau tai buvo lengviau, dabar atsiranda begalis naujų atlikėjų, tai elementariai irgi tai yra spaudos pranešimai, viskas geras produktas ir aš manau, kad yra klausimas. Kai buvo su mano pirma daina, kad viskas susisuko irgi per vieną dieną, irgi turėjau per vieną dieną 50 tūkstančių perklausų YouTube. Tada gavosi tas variantas, kad atsirado, net nerašėm spaudos pranešimų, atsirado patys spaudos atstovai, rašom, imam intervus, viską darom. Tai viskas taip ir išsivystė. Šiaip norėčiau būti atlikėjų faktas ir tikrai norėčiau to siekti, bet...
O jeigu būtų vienodi pasirinkimai, vat atneša ant likštučių ir sako, čia restoranas, čia
muzika.
Ką pasirinktų?
Aš manau, kad dabar virtuvė.
Rimtai?
Nors muzika yra didesnė svajonė, bet ta virtuvė dar, aš manau, labai tik vystosi. Tas visas projektas labai vystosi ir vystosi labai teisinga linkme. Tai aš manau, kad virtuvė būtų dabar tas pasirinkimas, kurio labiau siekčiau gal net.
Uh-huh.
Nes, nu, iš dalies jo, tai didžiąją laiko dalį tikrai pragyvenau virtuvėje ir draugės visiškai, kai gyvenau su draugės nematydavo elementariai, nes darbas prasidė 9 ryto grįžti 12, kitą dieną vėl varai, taip visas tas tempas, tai atgyvenau, tai aš manau reikia tuo toliau dirbti ir realizuoti save ten.
Uh-huh. Pabaigai, tu esi iš mažo miestelio, pamatęs pasaulio, grįžai į tą mažą į savo miestelį. Kokį patarimą tu duotum, pavyzdžiui, Ignalinos savivaldybei arba Ignalinos merui? Ką reikėtų patobulinti, pakeisti, kad tas miestas būtų patrauklus ne šiaip tik dėl ežerų, bet kad žmonės ten norėtų likti, net kai ežerai užšalia?
Tai aš manau, kad dabar kaip tik pas mus pasikeitė valdžia ir atsirado naujas meras, tai aš manau, kad jis viską labai puikiai žino ir pagrindinis dalykas tai būtų pritraukti jaunus žmonės. Faktas mes norėtume matyti, nes pas mus darbo amžius yra tikrai, nu, sakykime, taip, vis viršies pensijinį, jeigu tu ateini į ligoninę, polikliniką ar kažkur, tu matai daktarą, kuris, nu, jau neturėtų dirbti. Nu, jau neturėtų elementariai. Tai aš labiausiai norėčiau, kad skatintų jaunimo užimtumą, įkurinėtų turbūt darbo vietas jauniem žmonėm, kad atsirastų naujų projektų, investuotojai norėtų vystyti Ignalinoje būtent verslą, tai aš to labiausiai linkėčiau, kad atsirastų tai, dėl ko jaunimas visas sugrįžtų. Bet ne visas, sakau, ne visas, bet dauguma didžioji dalis, nes elementariai aš manau, kad Ignalina yra tas miestas, kuris galėtų. Tai yra ir kurortinis miestas, ir aš manau, kad galėtų pritraukti didžią dalį jaunimo ir skatinti jų užimtumą, skatinti sukur darbo vietas. Tai aš manau, to ir linkėčiau.
Aš labai tikiu, kad tavo pavyzdys bus vienas iš tų sėkmės atvejų, apie kurį dažnai bus kalbama, ne tik Ignalinos, bet gal net ir visos Lietuvos mastu, kada žmogus grįžta, sukuria kažką sėkmingo ir pradeda kurti darbo vietas. Ar daug pas jūs tokių yra grįžtančių?
realiai labai vienetai. Aš, nu, Ignalina, to ir yra tas miestelis, kad tu maždaug kiekvieną pažįsti, nes su kiekvienu kažkada gal prasilenkiai, gal matėjai kažkur, gal bendravai kažkada, tai visi realiai po studijų kažkur išvažiuoja. Po studijų išvažiuoja, apsigyvena ten, kuria gyvenimą ten, bet aš elementariai esu pasakęs, kad gal net vaikus būtų auginti ir šeimą kurti, geriau būtų Ignalinoje, viskas vietoje. O, kaip sakau, iki to didelio miesto, iki Vilniaus išvažiuoti, nu, tai yra valanda laiko. Tai yra juokingas irgi laiko tarpas, tu sėdi į mašiną ir nuvažiuoji. Tai aš manau, kad Ignalina būtų tikrai puikiai vieta įkurnėt šeimą ir augint vaikus. Nes taip, viskas vietoje, darželiai, mokyklos, gimnazijos, stadionai, baseinai, viskas yra, ko reikia. Aš manau, kad viskas yra.
Tai aš ir linkiu, kad tu būtum tas vienas iš vėliavnešių, kuris užkurs tą visą bangą ir atgimimą ir mažuose miesteliuose. Linkiu tau sėkmės ateities projektuose ir džiaugiuosi, kad tu tapai sėkmės pavyzdžių, kada reikia nenuleisti rankų ir eiti pirmin. Visiems noriu priminti, kad šį kartą kalbinau Justą Blaževičių, kuris sėkmingai sukūrė verslą Ignalinoje, kepdamas mėsainius. Ir taip pat noriu priminti, kad šį mūsų pokalbį galėsite rasti Žinių radio archyve bei YouTube ir Spotify platformose. Na, aš Gintaras Gimžauskas šį kartą atsisveikinu ir sakau sudie.
Ačiū.